Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Dnešní pozvání přijal psychiatr profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Zamyslíme se například nad sílící občanskou společnosti i nad tím, zda a jak lze předejít lidským selháním nebo selháním v organizaci péče. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
120 tisíc lidí včera v Praze na Václavském náměstí žádalo demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše a požadovali také přijetí pojistek nezávislosti justice. Andrej Babiš nevidí důvod k rezignaci, předběžný audit Evropské komise označil za pochybný a za útok na Česko a trvá na tom, že není ve střetu zájmu. Metropole včera zažila jeden z největších protestů od roku 1989. Jak to působí na vás, pane profesore?
No, působí to na mě tak, že ten pocit, který máme všichni nějak z politiky a který, když jde o nespokojenost, je sice zejména takovým dojmem, že se dějí nějaké nepravosti nebo nespravedlnosti, protože smysl pro spravedlnost je jeden z nejostřejších, který máme jaksi vrozen a zděděn po předcích. Takže narůstá ta určitá tenze a tenhle ten dojem, že tady existuje dvojí metr na, jednak na různé přestupníky a korupčníky a kriminálníky a jednak, že je do určité míry ohrožena transparentnost procesu, kterým jsme svědky v té vrcholné politice, proto například se mají podávat nejenom daňová přiznání, ale vůbec přiznání majetku jak vrcholných politiků, tak i lidí placených ve vrcholných funkcích ze státu. Sám taky musím dávat jako ředitel NUDZu svá přiznání a deklarovat majetek. To je pochopitelné.
Promiňte, ale to by právě i majetková přiznání by po nás, po novinářích, po médiích chtěl, jak se nechal slyšet Vojtěch Filip, předseda.
No, to si myslím, KSČ. Že nedorozumění, protože úkol novinářů je něco jiného, než spravovat peníze státu. Úkolem novinářů je být jakýmisi hlídacími psy demokracie a jejich hlavní privilegium má být zaručená svoboda slova, která není ničím svazována. A do toho patří zase úplně jiná práva, například krýt své zdroje a podobně. Takže to jsou, řekl bych, jiné noty a jiná hudba, kdežto u těch politiků jde hlavně o to, aby neupadli v podezření, že svou politickou moc zneužívají ke svým soukromým cílům, výhodám, získávání majetku a podobně, protože ta svůdnost v tom korupčním prostředí zneužití té moci je obrovská a tato transparence jí má minimalizovat, nebo má minimalizovat to nebezpečí, dokonce právě i ti novináři, kteří sami jsou v jiném režimu, mají minimalizovat to nebezpečí. No a v té veřejnosti, abych se vrátil k vaší otázce, teď narůstá pocit, že se tady dějí nějaké nepravosti a že stoupají obavy o to, jestli například jmenování konkrétně ministryně Benešové nebo odvolání toho či onoho není motivováno jinak, než jenom kvalitou práce nebo nezbytnou potřebou určité profesionality. Může to tak být, nemusí, ale prostě 120 tisíc lidí na náměstí znamená, že už významná proporce populace, protože si uvědomíme, že to nejsou všichni zdaleka, kteří ty obavy mají a ne všichni z nich dojedou na to náměstí, takže významná část populace má sílící dojem, že je tady ta transparence a řekl bych ta férovost té politické hry ohrožena. A já si myslím, že z toho by si ti politici měli vzít ne to poučení, že se budou hájit za každou cenu do posledního dechu, ale že se budu snažit přesvědčit tu veřejnost o tom, že tomu tak není. A to si myslím, že je dluh, který teď v určité veřejnosti mají a to, že ten počet těch demonstrantů narůstá, svědčí o tom, že se jim tu veřejnost přesvědčit o tom, že to myslí dobře, nedaří.
Jak reagují tedy politici zatím nějak?
No tak, reagují tak, že se dohadují ve sněmovně obě strany, to znamená koalice s opozicí si tam rozdávají argumenty. Opozice poukazuje na zprávu Evropské unie, na konflikt zájmů premiéra Babiše, na to, že mamutí firma, která má miliardové obraty, čerpá evropské dotace, že když Evropa ty dotace zastaví nebo zastavila, tak pokračují dál ze státního rozpočtu a tudíž z kapes daňových poplatníků do kapsy jednoho jediného vlastníka. Ten se zas naopak hájí tím, že už vlastníkem není, dále se hájí tím, že do evropských fondů nebo z evropských peněz jsme museli vracet desítky miliard vinou špatného hospodaření představitelů tehdy navolených těch klasických stran. A zatímco za jeho vlády se vlastně nevracelo nic, že se 17 miliard nedočerpalo, zatímco za jeho vlády se dočerpává. No, takže to si vyřizují v parlamentu, ale o to samozřejmě také jde, ale ještě víc jde o to, aby ta vládnoucí koalice, aby se jí podařilo tu veřejnost přesvědčit, že se ve svých obavách mýlí. A to se obávám, že se jí moc nedaří. Tady by to chtělo tu diskusi posunout na věcnou úroveň. Notabene u těch demonstrací je vždycky nesmírně obtížné, jaká kritéria, jaké podmínky ke splnění svých požadavků mají ti protestující zvolit. Je to asi jako, jakou otázku zvolit do referenda. Jo, jestliže to má být odstoupení jediné ministryně, tak se obávám, že to je nedostatečné, že se to míjí účinkem. Dobře, no tak...
Ty požadavky ale formulovali.
Ano, formulovali, ale to je nesmírně obtížné. Já je nekritizuji, ale jenom tvrdím, že teprve, když se ty požadavky začnou plnit, nebo když se začne ta politická scéna měnit a ty požadavky se najednou stávají bezpředmětnými, protože se zas vyrojí jiné. Takže v tom je možná největší problém najít to správné kritérium, kterým se ta skutečnost, proti níž ti demonstranti protestují, testuje. A to už je téměř odborná úloha, bych tak řekl.
Otázka možná spíše pro politologa. Spekuluje se o tom, zda by se ta iniciativa pořadatelská těch protestů Milion chvilek pro demokracii mohla třeba protavit v nějakou politickou sílu, v hnutí nebo stranu, nebo se spojit s nějakou stávající formací, dostat se pod její křídla.
No, to je jeden z těch argumentů naopak té koalice, že totiž byla zvolena ve svobodných volbách, které regulérně proběhly, a že tudíž má podporu většiny, protože 120 tisíc lidí na náměstí je sice významný a pozoruhodný indikátor, ale rozhodně to není většina. A že tedy, jestliže se to někomu nelíbí, tak ať si založí konkurenční stranu nebo konkurenční hnutí a porazí to stávající hnutí ve volbách. To je argument, který je do značné míry plauzibilní, ale v historii, jak víme, existují okamžiky, kdy, ač jinak jsem proti diktátu ulice v jakémkoliv směru, tak kdy dojde k určité krizi, která vyvrcholí tak masovými protesty, že to k té politické změně vede jinou cestou než volbami, například cestou odstoupení jednoho politika, které pak otevře řešení a nastolení dalších možností, které už jsou pro tu veřejnost přijatelné. Čili těch možností je víc. A to, o čem mluvíte, je jedna z nich, ano. Jenomže to se snadno řekne, ale daleko hůř udělá, protože ve chvíli, kdy zjistíte, že spojuje-li vás s mnohými lidmi odpor k něčemu, to ještě neznamená, že vás s nimi spojuje společný cíl. Protože odpor vůči vládci je něco jiného než láska ke svobodě, jak říkal Tocqueville, a zrovna tak společný protivník je něco úplně jiného než společný cíl. A ten se hledá daleko častěji. A vezměte si listopad 89, kdy byla plná Letná, já nevím, téměř milion lidí, padl komunistický režim, vypadalo to, že celý národ je zajedno v tom, co chce, ale už ten den, kdy se tak stalo, se ukázalo, že ti všichni, kteří se shodli na tom, že chtějí pád komunismu, se vůbec, ale vůbec neshodli na tom, co má následovat. A ať už zleva, obrana, občanské hnutí, pak ODS, pak sociální demokracie, stále ještě komunisté. A najednou se to začalo drobit. Vezměte si vztah k majetku církví, vztah vůbec k církvím a jejich úloze ve státu jako takovým, ke odluce církve od státu. No to, ať vezmete jakoukoliv otázku, tak se ta společnost na ní začala lámat a tříštit, čili sjednotit se na něčem je daleko horší, než se dohodnout na odporu proti něčemu.
A jak důležitý je ten plán B?
No ten je velmi důležitý, aby vůbec ten odpor mohl nějak uspět. Protože dokud ten plán B se nezačne alespoň trochu rýsovat, tak není žádná naděje, že po prvním kroku, to znamená splnění kteréhokoliv z těch požadavků, jejichž definice je obtížná, jak jsem už byl řekl, bude nějaká naděje na nápravu těch věcí, protože se může stát, že ten vyprázdněný prostor nahradí zase nějací jiní šíbři a bude to tam, kde to bylo, akorát s jinými jmény.
Mimochodem, ta předběžná auditní zpráva, jak víme, která viní Andreje Babiše z propojování biznesu a politiky, myslíte, že bude mít celá ta kauza nějaký dopad na české zájmy v Evropské unii, na pozici České republiky v Evropě?
Určitě ano, nikoli fatální, protože soudržnost Evropské unie nebo její cíle nebo motivace jí držet pohromadě je zatím větší než jednotlivé kauzy, ať už tady, nebo v Maďarsku, nebo v Rakousku, nebo kdekoliv. Čili to jsou všechno singularity lokální úrovně, které definitivně postavení České republiky neohrozí, ale můžou to zkomplikovat v řadě otázek, ať už čerpání dalších dotací, ať už různých výhod, které si někde vydobídem, ať už obsazování důležitých postů v Evropské unii. To všechno na toto může mít vliv. Každopádně ta kauza bude, já nevím, v horizontu konce tohoto roku nějak vyřešena.
Protože se čeká vlastně na tu finální zprávu.
Protože se čeká na definitivní zprávu, ale může mít několik vyústění. Jedno z těch vyústění může být to, že premiér Babiš se posune politicky, řekl bych, na druhou stranu spektra, než kterou teď reprezentuje a vydá tu svoji kauzu jako příklad ohrožení zájmu České republiky a nahrne nás do náručí mocenských, řekl bych, atraktorů mimo Evropskou unii, to znamená směrem na východ, který se toho jistě rád může ujmout a jeho zájmy ochránit a ty budou deklarovány jako zájmy České republiky. To si myslím, že by byl jeden z těch nejhorších scénářů, který se ale jako možnost rýsuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Poslanecký návrh ruských komunistů, který by uznal sovětské okupanty Československa z roku 1968 za válečné veterány, nadzvedl české politiky, rozjitřil také staré rány. Poslanci včera nešetřili protesty a ruskou iniciativu označili za provokaci. Co by to znamenalo, pane profesore, kdyby Ruská federace uznala okupanty za válečné veterány?
Podívejte, na jednu stranu lze asi chápat to, že ruští vojáci, aby měli právo na nějaké výsluhy, tak v té pozici veteránů na ně dosáhnou, zatímco jinak třeba ne, možná takhle nějak to je, takhle to odůvodňují někteří naši komunisté. Ale na druhou stranu by to bylo skutečně plivnutí do tváře všem, kterým celá ta okupace definitivně změnila život a to byl skoro celý tenhle ten národ. Zároveň by to pošlapalo smlouvu, kterou prezidenti Ruska a České republiky podepsali, ve které se jednoznačně ta okupace odsuzuje jako nepřijatelný mocenský akt násilí. A byl by to projev neuvěřitelné arogance a jakési záludnosti na té mezinárodní scéně v tom, že si vezměte, že ta invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68 byla přece deklarována jako bratrská pomoc k záchraně socialismu a obraně proti kontrarevoluci. Mezitím v Rusku, v Sovětském svazu samotném, došlo vlastně v tomto pojetí ke kontrarevoluci, protože putinovský režim je všechno jenom ne komunistický, komunistická strana, jak víme, je tam v opozici. Takže tady mají sami také máslo na hlavě a tito pohrobci sovětské kontrarevoluce a vlastně reprezentanti téhož, proti čemu tehdy do toho Československa přijeli, budou tu invazi nějakým způsobem legitimizovat. Já myslím, že k tomu není vůbec jediný ani ideologický a ani smyšlený důvod, a při vší snaze znásilnit pravdu a znásilnit skutečnost, to nemá vůbec žádnou logiku, protože ta invaze byla produktem režimu, který v samotném Rusku také již padl. Čili tento režim ji nemůže v žádném případě legitimizovat, takže je to čistě účelové, možná k získání nějakých výsluh těch vojáků, ale obětovat historickou pravdu pro jeden takový celkem lokální, byť pochopitelný problém, je podle mě skandální, a ti čeští politici, kteří na to poukazují, mají nepochybně pravdu, a docela bych rád věděl, jak statečně se v tomto případě zachovají naši rusofilní představitelé, prezident Zeman a bývalý prezident Klaus.
V Německu byl zastřelen komunální politik, dlouholetý člen křesťanských demokratů CDU Walter Lübcke, který hájil pomoc uprchlíkům. Spekuluje se o možném politickém pozadí jeho vraždy, protože 65-letý politik čelil od roku 2015 četným vyhrůžkám smrti, byl opakovaně verbálně napadán lidmi, kteří měli blízko k protiimigrační organizaci Pegida. Žil dokonce určitou dobu pod policejní ochranou. Když se podíváme k nám, tak člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, někdejší tajemník bývalého prezidenta Klause, byl, jak informoval médiám, během jednoho týdne dvakrát fyzicky napaden, a jednou ve Zlíně, jednou v pražském metru. Podle policejní mluvčí zatím policie neevidovala v rámci festivalu nějaké narušení pořádku, ale celá věc je v šetření. Každopádně, o čem svědčí, pane profesore, vyvolávání nenávisti k lidem na základě jiného názoru, respektive jejich politického názoru?
To je vývoj, který je nesmírně nebezpečný, a i když třeba fyzické napadení politika, s kterým nesouhlasíte, nebo s kterým velká část lidí nemusí souhlasit, mnohým dělá emočně třeba dobře, protože si tak jako představují, že by měl dostat za vyučenou, tak je to nesmírně licoměrné, protože dnes je to ten, zítra to může být jiný, a je to něco jako s vendetou, kdy jedna rodina na Sicílii válčí proti druhé a každá smrt je zaplacena smrtí z druhé strany, tak tady jedno násilí je vykoupeno jiným násilím. Všimněte si, že v tom Německu i tady to má z politického hlediska opačný gard. Tam byl napaden politik spíš pro imigrační, tady politik spíš opačného ražení. A je to úplně jedno. Tady vůbec nejde o to, jaké má kdo názory. Tady jde o to, že ta politická kultura klesne pod úroveň, která je ještě přijatelná, a přijatelná je pouze úroveň verbální. Politické záležitosti se mají vyřizovat v parlamentu, proto se parlament jmenuje parlament, parlare mluvit, a rozhodně to není nějaký boxament nebo pistolament, a tohleto je cesta do pekel a je zapotřebí takovému vývoji zabránit hned úplně v samých počátcích, ty případy vyšetřit a opravdu potrestat, a to exemplárně, protože tady končí demokracie. Je to do určité míry výsledek jednak polarizace ve společnosti názorové, přičemž při té polarizaci dochází k takovému emočnímu nabíjení na obou stranách. Na druhou stranu ta polarizace by měla být v rámci demokratických mechanismů ventilována a ta tenze by se měla snižovat právě tou otevřeností té debaty a tou svobodou slova. A je vidět, že tady někde asi je nějaký defekt, když někdo cítí potřebu vyřizovat si to se svým oponentem fyzicky. Navíc tady může jít i o formu nějakého stalkingu, to já neříkám, že takhle je, ale jsou případy, že si někdo na někoho zasedne, zaměří se na něj, cítí k němu osobní zášť, kterou cítí svými vlastními, často i bludnými představami, a ten dotyčný potom vyžaduje ochranu, protože je předmětem už nepřijatelného pronásledování, ať už nejdřív e-mailového, pak výhrůžek, pak nakonec i fyzického napadení. Čili je to vývoj nebezpečný. A ještě to znamená jednu věc. Tady se často stýská nad tím, jaká je zde nízká politická kultura. Vždycky jsou nám dávány za vzor západoevropské státy, kde je ta situace jaksi lepší, a to zejména vzhledem k té dlouhodobé tradici, demokracie a podobně. Ale to, jak často nyní upozorňujeme, že se s celým světem něco děje, je vidět i na tom příkladu, protože napadnout pana Jakla anebo zastřelit německého politika, to si vůbec nezadá, a řekl bych, že někoho zastřelit je ještě daleko horší, a že ta kultura posuzována podle jednotlivých případů, což je otázka, jestli můžem, ale i tak je asi zhruba stejná, a že si nemusíme v tomhletom směru nic vyčítat a z nikoho si brát moc vzor. Rozhodně ze střílení politiku bych si vzor brát nechtěl. Zaplať pánbu za to, kde jsme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Česká televize pokračuje v dokumentárním cyklu Infiltrace. V epizodě Obchod se svědomím ukázali tvůrci pořadu na aroganci lékařů. Díl Obchod s důvěrou se zase věnuje praktikám novodobých šmejdů. Co jste si řekl, pane profesore, když jste viděl příběh ať už chlapce, který zůstal po běžné operaci krčních mandlí a následných komplikacích ve vigilním komatu, nebo příběhy žen, které přišly o matku či nenarozené děti?
Ty příběhy byly otřesné a zejména ten příběh toho desetiletého chlapce, který téměř vykrvácel pár dní po operaci mandlí, byl do očí slzy ženoucí a mementem pro všechny, kdo se v tom zdravotnictví pohybují. Čili o tom, že jde o něco strašného, není pochyb a na tom se všichni shodneme. A je velkou zásluhou, řekl bych, těch tvůrců toho dokumentu, že se do něčeho takového pustili a že to hledí otevřeli a že jsou karty na stole, protože čas od času taková zpětná vazba je nezbytně nutná k tomu, aby něco takového nebujelo pod povrchem a aby ten systém nedegradoval. Ano.
Ano, promiňte, jenom právě ti tvůrci 2 roky sledovali skrytými kamerami tu realitu v mnoha nemocnicích, v ústavech, v léčebnách, a cituji teď vlastně přímo od tvůrců pořadu Infiltrace. Mezi tím vším se ukrývá ještě něco horšího než prostá arogance a nesrozumitelná komunikace. Jde o fatální pochybení jednotlivců, která nemocnice a jejich zřizovatele zametají pod koberec.
Ano, proto ta ventilace je tak důležitá. Čili na jednu stranu je to obrovská zásluha. Ale i ti tvůrci sami hned v úvodu řekli, že to, co uvidíme, protože já jsem to viděl, ten film, tak nepředstavuje charakteristiku celé té zdravotní soustavy nebo celého toho systému, a že to není obraz českého zdravotnictví jako takového. Naštěstí, byť je to strašné, jde o ojedinělé případy. Ta arogance ojedinělá není, taková ta zpupnost těch bílých plášťů, ale takhle otřesné případy skutečně jsou spíš ojedinělé.
A jak lze předejít lidskému selhání?
No, já bych ještě, než vám na to odpovím, stručně rád řekl, že takovou kazuistiku, kterou můžete tímhletím způsobem zdehonestovat zdravotníky, takovou já mohu dodat zase z opačné ošatky, protože mám zkušenost, že někteří pacienti, třeba z Velké Británie nebo teď nedávno i ze Švýcarska, se sem dostanou poté, co byli tam zanedbáni a tady jim bylo pomoženo, a nemůžou si české zdravotnictví vynachválit. Já jsem zrovna převčírem měl v ambulanci pacientku, která se pro svoje vleklé obtíže léčila ve Švýcarsku a stále se zhoršovali a byla vlastně těžce zanedbána, takže nakonec si domluvila operaci tady v Praze na Bulovce a od té doby je zcela bez potíží a šlo přitom o jednorázový zásah, zatímco předtím tam léta trpěla. A zrovna tak jsou pacientky, které jezdí i platí si drahé letenky a tady péči z Anglie na psychiatrii k nám, což málo kdo ví, ono se to neventiluje, ale když už se tak jako mluví o tom, jak je to všude jinde lepší, to pověstné švýcarské zdravotnictví, tak ono to není tak úplně pravda. A to české zdravotnictví je sice podfinancované v mnohých ohledech, má spoustu nevýhod, ale v tom relativním srovnání, které mohu učinit, už protože jsem se v těch evropských strukturách pohyboval, tak si stojí velice dobře. Já jsem dokonce byl na besedě s psychiatrickými pacienty z Evropy v době, kdy jsem byl předsedou té Evropské psychiatrické asociace, a vzpomínám si na dva bipolární pacienty z Velké Británie, kteří mě popisovali svůj osud a to, jak s nimi zacházejí zaměstnavatelé, když se přiznají k tomu, že se léčili na psychiatrii, a vůbec si to nezadá s těmi nejhoršími historkami odtud, takže bych byl velmi opatrný v takových těch paušálních odsudcích, které mohou být motivovány emocemi, jež jsou vyvolány právě takovými kazuistikami, jako byla ta infiltrace, čímž neříkám, že by to nemělo být, a ani neříkám, ani nespochybňuji nějak ten případ, který byl úděsný, chci jenom říct, že není statisticky reprezentativní pro celé zdravotnictví a že chyba je spíš v tom systému. V takové nemocnici, která je na úrovni krajské nemocnice, má každý vědět, co dělat v krizové situaci. Ne historicky, hystericky někam telefonovat, ale prostě mít plán B, katastrofenschutz, a vědět, co udělat tehdy, když se stane to a to.
Profesor Cyril Hešel a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Hezký den všem. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude klarinetista profesor Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.